Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gipliyer Azatlık Radyosu, esirde maksat Atayin filan haberler gündelgü. Halkara Valyutu Fondunu göre 2019 yılda Türkmenistanlı cemi içerki önümün ösüş tepkini 5.16% olur. Halkara Valyutu Fondunun dünya iktisadiyetinin ösüş perspektivaları adlı sonku yayırdan hasabatına Türkmenistanlı cemi içerki önümün ösüş tepkini 2019 yılda 5.16% olur deyilip çak ediliyer. Bu görküzücü 2018 yılda 6.12 götürme barabar olup Bu malumat bilen iltişikli tadakanın ayrı başka habarına 1-5 oktyabr aralığında Halkara Valyuta Fondunun işçi toporunun Aşgabatda sapar edenliği haber verilýär. Resmi metbuata göre bütün dünya pul gaznasının resmileri Türkmen iktisadiyetinin häzirki depgününü durnuklu häsiýetlendirip, goloýda ýatyrylan ýeňillikleri döwlet serişdelerini tygşytlamakda oňyň ädimi hökmünde makullapdyr. 25 sentýabrda geçirilen halk maslahatyna Türkmenistana elektrik energiýasynyň gazyň, suwyň we duwudyň ýeňilligi üçünçülügü yatırıldı. Yeniliklerin yatırılmağı 2019 yılın 1. yanvarından güce girer. Gaznanın vekilleri taparın neticeleri varada kurumanın web sahipasını henüz resmi beyanat yayratmadı. Türkmenistan'da şu adı çenli cem içerik önümün en yukarı derecesi 2011 yılda hasaba alınıp, sonra yurdun iktisadi ösüş depkini 14.17% barabar olupdu. 10 yılın başında uglevadaro dönümlerinin yanıcın ve Türkmenistan'ın daşarı yurtları ekspert ediyen beyleki çiğ mal seri işlerinin global bazarlardaki bahası kımmatlaptı. Türkmen iktisadiyeti esasan yurdun yanıç energetika pudoğunu bil bağlayar. Türkmenistan iri halkara energi eksportını hedirki vaatı yeketek müşteri hükmünü Hıtay'a garaşlı galiyar. Halkara Valyuta Fondunun sonku hasabatına göre yurdun cem içerki önümünün ösüş depkini 10 yılın başından hedirki gün içinli ilgiderli hayallaptır. Şeyli'de halkara hasabatın sahipalarına bu görközücüğünün 2023 yılda 5.17% barabar bolcokluğu çak ediliyar. Cem içerik önümün ötüş depkinin pese kaçmağı yurdun iktisadi kuvvatının koşu yandığını alamatlandırıyar. Sebebi iktisatçıların aitmağını göre cem içerik önümün gövrümünü görküleyen sağınlar yurtların iktisadi ötüş depkinini ölçümökte ulanılıyar. Sinçiler halkara pul gaznası bütün dünya bankı yağlı kurumaların Türkmenistan mağabatta çap ediyen statistiki mağlumatlarını Türkmen hükümetinin beriyen statistiki görküzücüleri esasında tayyarlayanlığını aydiyarlar. Türkmenistan sonku yıllarda yit iktisadi ısıkıntılığı baştan geçirip geliyer. 2015 yılın veri Türkmenistan'da manadın valyuta avulun katnaşığını resmi derecede durnuklu saklap geliyer. Yönü yurdun valyuta avulun bağlı giyirden koşmaçı gödövçülük çareleri yurtta valyutanın qara bazarının dörömeğine getirdi. Hazırkı vaqtta Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçılarının mağlumatlarına göre Türkmenistan'da doların qara bazardaki bakası 20 manat tövröklerine saklanıp kalıyar. İktisadiyeti esasan yanıç energetika pudoğunu qaraşlı Türkmenistan 2016 yılın 1. yanvarına Orsiyet, 2017 yılın 1. yanvarına İran bilen aradaki gaz sevdasını toqtotmağa mecbur boldu. Duvam edýän iktisady kynçylyklaryň fonuny azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri we habarçylary ilatyň agyr şertlerde ýaşaýanlygyny, bazarlarda esasy iými tönümlerinin şol sanyny uwunyň, çöregiň, tuwuk etiniň we şuňa meňdeş beýleki haritlaryň gytçylygynyň we gymmatçylygynyň ýeti duýulýanlygyny habar berýärler. Resmi maglumatlara görä ýurdun buğday harmanyna 1 milliondan gowrak galla hasylynyň tapşyrylany aýdylýan Türkmenistanda soňky bir aýyň dowamyny uwun gytçylygy barada ýetirilen maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän medya seri işteleri ve yokuru vizipeli Türkmen resmileri kuşayan iktisadiyetin alamatlarını tasdiklamayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Türkmenistan'da ağır urgulara sezewar edilip, soňa bilende degişli medisina kömegi berilmezden aradan çykan bir raýatyň ýakynlary. Munyň bilen baglanykda geçirilen deriň öwüň we suw diňlensiginiň dowamında düýüpli kanun bozmalaryň bolandygyny, seýledi merhuma töhmet atylandygyny öňe sürýärler. Ýatlatsak Azatlyk radiosu geçen ýylyň 20-nji dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazar Begenjow üçin öz iş ýerinde, ýagny türkmen awadyň köpürli çağlar keselhanasynda näwelli adamlar tarapyndan ýenjilip, öýüniň botogusynda taşlanyp gidilendigi barada maglumat beripdi. Bu wakany ýakyndan ýazarlan Şeýledi Hydyrowlaryň masalasy bilen ýakyn aratnaşykda bolanlar Azatlyk radiosynyň bu baradaky maglumatyndan soň degişli diňeň geçirilendigini, Şeýledi Hydyrow ýenjmekde aýplanyp 3 adamyň tutuk edilendigini gurrun verdiler. Mundanın başqa hopsuzluk qullukları bu maglumatın nətb azadlığı qovsandığını, anıqlacaq olup Hydyrow'un maskala ağdalarını, yakinlarını soruğa çekiptirler. Netijede 28-nji martda Türkmen awadyň şäher suwdy Hydyrow ýenjmekde aýplanýanlaryň birini Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 107-nji maddasynyň 3-nji bölümine laýyklykdy. Ýagny şeretapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine iltmekde günäli tapyp 14 ýyl türme tutuklugyna hökm edipdir. Aýplanýanlaryň beýlik ikisi bolsa şaýat hökmünde geçip jenaýat jogapkärçiligine çekilmendirler. Emma Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp bu waka bilen iltisikli täze maglumatlary ýetiren türkmen awatlylar suwdyň netijesi bilen razylaşmaýandyklaryny, deriň öwebi suw diňlensigine ýerli ýokary derejeli käbir resmiýetleriň basyş edendigini, Şeýledi Hydyrowyň ýakalaşyk turan pursady serhoş bolandygy barada merhumy töhmet atylandygyny belleýärler. Çeşme käbir ýokary derejeli lukmanlaryň, sülçüleriň we kazylaryň atlaryny tutdy, olar bilen habarlaşyp bu aýplamalar dogrusynda pikirlerini almak başartmandygy sebäpli olaryň şahsiýetleri taqiqlaşdyrylmaýar. Gelin söhbetimiziň şu ýerinde bolup geçen bu pajygaly waka başdan aýak tertalalyň. Ýakynlarynyň sözlerine görä 1980-nji ýylda dogulan Aşgabatly Hydyrow Nazar 2013-nji ýylda 2500 dollar möçberinde para berip türkmen awadyň köpürli çağlar keselhanasynda teknik hukukçylyk injineri bolup işe başlaýar. Aradan bir näçe ýyl geçenden soň has taýyry 2017-nji ýylda Hydyrow şol keselhanada kärdeşler arkalasynyň başlygy wezipesine bellenilýär. Özünü Hydyrow'un yakin dostu bolunduğunu aydan Türkmen avatliyinin sözünü göre, bunun izyanı Hydyrow onu keselhanada amal edilen kalplıkları, korrupsiya şayat bolunduğunu, şeyledi özünün sonku ıkbalı varada alada galyandığını aydıptır. Bu gurrundeşlikten 4 gün geçenden son 20-nji dekabrda Hydyrow keselhananyň territoriýasynda aýlanyp ýören pursady keselhananyň beýliki işgärleri täzil üçin beren sowgatlaryňyz gowy däl, muňa sen günäkär diýen bahana bilen Hydyrowy agyr ýenjipdirler. Olar diňe Hydyrow huşundan gidenden son urgularyny bet edip TVT-ni terk edipdirler. Hydyrow 15 minutdan soň özüne gelýär we kabinetine tarap ugraýar. Otagyna giren pursady onuň el aýagy tutulyp, ol ýene-de huşuny ýitirýär. Çeşme bu wakalara derňe dowamında keselhanada ýerleşdirilen videokameralaryň ýazgylaryndan tomosa edendigini aýtdy. Çeşme keselhananyň beýliki işgärleriniň Hydyrowyň öz kabinetinde huýsuz ýatandygyny görselerdi, hiç zat etmän, gerekli medisina kömegini bermän kabinetiniň daşyndan ýapandyklaryny aýtdy. Netijede Hydyrow şu ýagdaýda saat 19:00 çelini öz kabinetinde saklanypdyr. Bu aralykda Hydyrow hamany serhoş edip görkezmek üçin onuň üstüne egin başlaryna arak hem dökipdirler. Çeşme bu ýagdaýlary keselhananyň beýliki bir işgärleriniň hem tasdiklandygyny, emma ýokary derejeli resmiýetleriniň ara almagyndan we iş ornuny ýitirmeginden howatyr edip, suwda öz maglumatlaryny ütkedendigini gurrun berdi. Mundan soň keselhananyň sürüjçüsi we ýene bir işgäri Hursuz Hydyrow öýüniň botogusyna taşlap gidýärler. Merhumyň gelini tiz kömek gullugyny çağıranyndan soň ol ýerli keselhana akdylýar. Nazar Hydyrow özüne gelmän 30-njy dekabrda takminan saat 14:00 töwereği aradan çykýar. Çeşme merhumu tereden lukman bilen gurulaşandı, onun kellesinin 3 yerinde gematomanın, yani qan öymanın bardığını, şeylidi operasiyanın dini 3 gündön son, 24-nji dekabrda geçirilendigini aydıptır. Bajygaly hadisede helak bolan Hydyrowa ilk insult 3 gündön son bolsa, bağır sirozy diagnozlary goýulupdyr. Şol bir wagtda bu maglumatlary beren çeşme sud prosesiniň dowamında kanun bozmalaryň bolandygyny, jenaýata gatnaşygy bolanlaryň ählisiniň jogapkärçiligi çekilmändigini, şeýledi merhumu terhoş deyip töhmet atılandığını öňe sürdi. Sözümüzün ahırında yeni bir edek bellep kestik. Bu maglumatlar özünü Hydyrow'un yakin dostu ve sud prosesini izarlandığına aydan Türkmen avatı tarafından hüdürlendi. Azatlyk radiosynyň merhumyň islan keselhanasyndan we onuň ýagdaýyny seýreden keselhana bölümünden ýa-da kanun goraýjy edarlarından, şeýledi onuň maskala agzalarından nähildir bir maglumat almak tynansyklary netije bermedi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Tacikistan'ın yukarı kucaylarını okumak isteyen Türkmenistanlı studentlerin yüzlerçesi yurttan koy verilmeyer. Avgust ayının ahirinden beri Türkmenistan'ın gümrükullu duşunvenin ve beyleki Tacik şehirlerinin yukarı kucaylarını okuğa giren Türkmen yaşlarının serhetten geçmeğine ruhsat vermeyer. Benim oğlancıyım şu yıl Tacikistan'ın Medisina Üniversitesi'ne okuğa girdi. Ol ençime gedek son kısapar Özbekistan'ın teritoriyası arkalı Tacikistan'a gitmeye sinişti. Yönü Türkmen gümrükçüleri onun duşunven gideceğini anıp onu İdiderli idine uğradiyarlar. Onun ehli resmi namaları var. Hatta 100 doları özvek vizesini hem aldı. Ama gümrükteki barlığına kodunda cihimi başka islenlik devleti sayılab gidip bilersin. Yönü tercihsana güy verilmeyersiniz deyip aydiyarlar deyip Telegram telsimi arkalı Azatlık Radyosu'nun tercih kulluğu ile haberleşen Türkmenistanlı rayet gurrun verdi. Onun sözlerine göre tercihsanın yukarı kucaylarında okuyan Türkmen studentleri için serhet indi 28. Ağustos'tan beri yapık bulmağında galiyar. Türkmen Sanın hakimiyetleri 1000 çemesi studentin Tacikistan'da okumağa gitmeğine ruhsat vermedi deyip söhbetdeşimiz aytdı. Käbir studentler gümrük kulluğunun işerlerinden näme sebepten özlerinin Tacikistan'a gitmeğine ruhsat berilmeyendigini soradılar. Gümrük kulluğunun işerleri olara Prezident Berdimuhammedovdan soran deyip cevap verdiler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Öz adının efirde adlandırılmasızlığını soran söhbetdeşimiz cığısının mektebi tamamlandan son yukarı bilimini devam ettirmek için özünün kıyınlık bilen pul yığınandığını hem nıltadı. Nemi içeceğimizi bilmeyeriz. Serhet çalt vaxta açılır deyip umid ediyeriz deyip ol belledi. Tacikistan'ın Medisina Üniversitesi'nin halkara bölümünün cevapkar resmilerinin tasdiklamağına göre şu yıl şertname esasında okuğa giren Türkmenistanlı studentlerin onlarçası okumak için yukarı kucağına barmandır. Belkem olur da vize bilen bağlanışıklı probleme dörendir. Bunun sebeplerini bilmeyeriz deyip üniversitenin halkara bölümünün cevapkar resmilerinin biri aittı. Şol bir vaxtın özünü Tacikistan'ın Pedagogika Üniversitesi Türkmen studentlerinin ehlisinin EYM duşunma gelendiğini ve öz okullarını devam ettiriyendiğini aittiler. Bu üniversitede ikme golü Türkmen sanlı yaşlar esasen şertname esasında okuyar. Tacikistan'da yukarı bilim almak epesli arzan olan için Türkmen yaşları Tacik yukarı kucaylarını saylavalyarlar. Türkmen studentlerinin ağlavası İngiliz ve Rus dilleri kafedralarında şeyle de kimya fakültesinde okuyar deyip Tacikistan'ın Pedagogika Üniversitesi'nin işleri aittı. Azatlık Radyosu'na yukarıda gurrun edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğundan ve migrasya kulluğundan komentari almak başartmadı. Bu arada ağdalayan kullukların resmi web saytlarında hem hazırlıkça hiç bir mağlumat yok. Yönü belirleyip geçsek Türkmenistanlı studentlerin Tacikistan'a koy verilmeyendik baradaki mağlumatlar Aşavat'taki Tacik İlçhanası'nın konsulluk bölümünün önünde oğlu üçün vize novatına karışan bir denan maşalanın huşunu yitirenden son onun hastahan ekidilendi ve yolda aradan çıkan da barada peyda olan havarların iyidiyanına kavat geldi. 21. Ağustos bolunda aydılayan bu vaka barada Azatlık Radyosu vakanın şayiatlarını hem de redakta kavuşan video yada salgılanıp 29. Ağustos'ta havar verdi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gedek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyer. Sayfon 3 devamlı özgürüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif bilen habarlar gündeligi. Levapta we Aşgabatda belgesini özleşmedik hojalykların toogu gazy kesilýär. Türkmenistanyň käbir künjeklerini elektrik energiýasynyň we gazyň töleglerini geçirmedik hojalyklara olaryň toogdan we gazdan mahrum edilejekdigi duýdurylýar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary soňky ýagdaýlar barada maglumat berýär. Lewap welaýatyna häkimýetler hojalyklaryň elektrik togyny we gaz ölçüji gurallaryny ýene-de barlap başladylar diýip, Azatlygyň ýangy ýakyna Lewap welaýatynyň saýat etrafyna sapar eden habarçysy aýdýar. Onun sözlerine göre häkimýetler elektrik energiýasy we gaz üçin hojalyklaryň ozalky töleglerini wagtynda geçirmeklerini talap edýär. Ol geçen ýyl ýeňilliklerini ilkinji gezek epesli kemeldilmegi bilen hojalyklaryň tok we gaz töleglerinin üýüşüp başlanygyny habar berdi. Türkmenistan 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna geçirilen soňky ýaşullar maslahatyna togyň, suwyň, gazyň we beýleki mol serişdeleriň ýeňillikli üpçünçüligi belli bir derejede ýatyryldy. Lewap welaýatynyň saýat etrafyna bir näçe ilatyň okuda aýlanan ýerli habarçy, ençeme ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp ýerlerde elektrik togunyň we gazyň üpçünçüliginiň kadaly däldigini bellädi. Gaz ölçüji gurallaryň bahasy ozorlar 10-15 manada duran bolsa, olaryň bahasy häzir 30 manada çykdy. Käbir hojalyklaryň togy gazy tölemeli bergisi 1000 manatdan hem aşypdyr diýip habarçy bellädi. Ol degişli bergiler tölenilmedik ýagdaýyna häkimýetleriň hojalyklara çekilen fiýimleri we gaz turbolaryny kesmek haýwatyny atanlygyny aýtdy. Edil şuňa meňzeş ýagdaýlara paýtagt Aşgabatda da duş gelse bolýar. Azatlygyň Aşgabatly habarçysy Aşenergonyň işgärleriniň elektrik energiýasyna degişli töleglör bilen bagly hojalyklara aýlanýanlygyny habar berýär. Onun sözlerine göre 2-nji oktýabr günü paýtagtyň elektrik üpçünçülük edarasynyň işgärleri 11-nji etrapçada ýaşaýan bir aýalyň öýüne çekilen elektrik fiýmini öňünden duýduruş bermezden kesýär. Oňa 2015-nji ýyldan galan bergisiniň bardygyny aýdypdyrlar. Ol aýal töleglöri ýigidirli wagtly wagtynda geçirýär. Bu wakanyň öň ýany ol 2018-nji ýylyň sentýabr aýyna degişli töleglöri hem tölän eken diýip habarçy bellädi. Onun sözlerine göre elektrik energiýasynyň mahrum edilen zenan özüniň degişli töleglöri geçirenligini tasdiklaýan töleg resmi namalaryny barlagçylara görkezýär. Ýöne häkimýetler şonda da onuň öýüniň elektrik üpçünçüligini täzeden ýola goýmaýarlar. Geçen ýyl ýatyrylan ýaşullar maslahatynyň deregini täzeden güýji dikeldilen halk maslahatynyň 25 sentýabrda geçirilen ilkinji mezlidini yurt baş tutany ilatyň hal ýagdaýynyň gowulşanyny aýdyp elektrik energiýasynyň gazyň, suwyň we nahar duýdunyň mut üpçünçüligini doly ýatyrdy. Ýeňilliklerin ýatyrylmagy 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň güýje girýär. Türkmenistanyň soňky 2 ýylyň dowamyny hojalyklarda güýçli depgine gaz, tok we suw ölçüji gurallary ornaşdyrmak çärelerine girişildi. Ýurdun ilkinji prezidenti 2030-njy ýyla çenli ilatyň degişli ýeňillikleri bilen üpçün ediljekdigini wada beren ne bolsa 2007-nji ýylda prezidentlige saýlanan Berdi Muhammedow mowutçulugy ýatyrdy. Ol bu teklibini ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowulşanyny aýdyp düşündirýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinde güýzki kanikullaryň başlanmagyna 10 güne golaýwatganlanda türkmen häkimýetleriniň çağırlary Göktürdäki çağırlar din jalşy merkezine uğratmak goýunça nowatdaky çäresi başlady. Aşgabatly mollimleriň we enatalaryň ençemesiniň Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylaryna gurrun bermegine göre geçen hepdäniň ahirinde şäher häkimliginiň we ahal vilayet häkimliginiň resmileri bu din jalşy 3000-den gowrak mekdep okuwçusynyň çekiljekdigini ma'lum etdiler. Olar mektep yollaşçılarının her birine üniversiteden 30 çenli okuwçynyň sanawyny öňmizdäki hepdäniň seşenbe gününe çenli taýýarlamagy tapşyrdylar.
3-nji 7-nji klass okuwçylaryny şoňa çekýärler. Şoňa gidýärler hem töleglü muňa da her okuwçyň bir hepde diňzer bolýan 300 manat tölemeli oňdaşlaryna Göktürede şu çağalar diňzer merkezinde bolýan wagty gejek spor degneşiklerini we adyny şäher etrap bilim bölümi tarapyndan görkezilen nufuzda satyn alyp bermeli.
Diýip Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan seýnedýän Aşgabatly Sençi Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Muallimleriň ençemesi Kongresinin tasdiklamagyna görä geçen ýyllarda hem bolşýaly, şu ýyl hem güýçli din jalşynda çağatyny gökdere uğratmak isleýän ene talaryň sany juda çäkli. Muny olar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň barha ýeti döýülýän döwründe ene talaryň maliýe mümkinçiliginiň çäklidigi bilen düşündirýärler. Adynyň eferde atlandyrylmasyny soran paýtagtly muallim mekdep ýolbaşçysynyň özlerini anne gününe çenli din jalşy meýletin gitmek isleýän çağalary bolmasa, onu öňki ýyllarda gökdere gitmedik çağalaryň ene talary bilen habarlaşmagy tawşylandygyny aýdyp şeýledi-de. Ata enäniň maliýe mümkinçiligi barmy? Öý büdjetiniň şoňa güýji ýetjekmi? Oňa seredilmeýär. Diňe olary bu gezek sizin çağaňyz gökdere gitmeli diýmeli diýip muallim bellede. Ata eneleriň ençemesi bolsa mekdep muallimleriniň görkezmesini berja etmek üçin däldi. Eýse çağasynyň kemsilmezligi üçin karz pul alyp öz perdentlerini din jalşy uğratmaga razy bolýandyklaryny adatlygyň habarçysyna gürrüň berdiler. Okuw ýylynyň başlananyna entek ýaňy bir aýdan gowrak wagt boldy. Munyň öň ýanynda çağalary mekdep formasyny, okuw esbaplaryny almak üçin hem uly çykda jetdik. Etimizden kesen ýaly edip berýäris ýöne çağamyzyň boýnunyň burulmazlygy üçin biýalaç uradýaras. Häzir 3000 çağa gidýän bolsa şonuň bolmanynda 2000 sanysy ene talaryň karz alan pulunyň hasabyna gidýär diýip atlandyrylmasydlygyny soran Aşşabatly ýaşaýjy bellede. Adatlyk radiosu bu barada maglumat almak üçin Aşşabat şäher häkimligi we Ahal vilayet häkimligi bilen habarlaşandy. Haýsydyr bir kommentary almak häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda mekdep okuwçylarından ýa-da muallimlerden bayramçylyk libaslary, mekdep rejeleýiş we bedemek işler üçin häli şindi pul ýygnamak tejribesi indi ençeme ýylwary gaýtalanyp gelýär. 21-nji sentýabrda garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanynda mekdepleri bedemek dawara şowhun üçin okuwçylardan we muallimlerden pul ýygnaldy. Adatlyk radiosu bilen anonim şertde gürleşen Aşşabatly muallimler her ýyl özlerinin 2 aýyň aýlygyna barabar pullarynyň şeýle çärelere gidýändigini aýtdylar. Geçen aý adatlygyň daşawza habarçysy bolsa vilayatyň mekdepleriniň tas ählisinde 1-nji klassdan 11-nji klassa çenli aralykdaky okuwçylaryň ählisinden köýün lampalary çalışmak, döwlen şkaflary we partalary awatlamak üçin pul ýygnalýandygyny habar berdi. Türkmensanyň resmi mediasynda ýurtda çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýandygy we olaryň din jalyş mögsümünde öz wagtyny boş geçirmezligi üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylsa-da, ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar barada mesele gozalmaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Ukrainada bir harbiy qorxanada duran partlamalar we çal çeýran ýangyn müňlerçe adamyň evakuasiýa edilmegine getirip, Russiýa tarapdan goldalýan separatistler bilen gowşak uruşda bolan ýurtda sabotaj şüpheleriniň döremegine sebäp boldy. Resmiler 9-njy oktýabrda Çernihov regionuna 280 km günnegorunda ýerleşýän Işnya şäherçesinde bolan ýangyn we partlama netijesinde 12 000 adamyň öz öýlerinden evakuasiýa edilendigini aýdýarlar. Regional häkimetleriň bildirmegine görä 63 adam tüsi zararly keselendiklerini aýdyp keselhanalara baryptyrlar. Ýöne ýurdun gorunmak ministrligi bir beýannamada paraxat ýylatdan ýa harulardan yaralanan ýa helaklenen adam ýok diýdi. Iýer bilen saat 7-de her sekundda 2-3 partlama boldy diýip beýannamada aýdylýar. Ýurdun howpsuzlyk gullugy SBU hem bir beýannama çykaryp merkezi Ukrainadaky harby prokuroryň edarasynyň gerengsizlik şüpheleri bilen derňew işlerini ýola goýandygyny habar berdi. Ýöne SBU mümkin sebäplerin ählisini şol sanna sabotajy da gözüňinde tutýar. Yaraqlı güýçleriň baş ştabynyň ýol başçysynyň ornmasary mayor general Lodin Tomashenko belli bir adama ýa topara sargylanmasa da özüniň sabotaja şüpheleniýändigini aýtdy. Ol Kiev'de jurnalistlara şeyle dedi. İlki iki partlama bolli. Ondan sonra korhananın beyleki tarafına yine iki partlama bolli. Yangına sebep olan şu partlamalar, korhananın dürlü taraflarında olan partlamalar, bunun yukarı ehtimallık bilen sabotajdığını vurg ediyar. Adattan daşarı kullukların beyanatına göre, hakimiyetler partlamanın bolon yerinin teoriğindeki 30 kilometrelik radyosta hava genişliğini, kara ve demiryol katnavını vaktlayın yapıp Resmi beýannamada Gorunmak Ministerliginiň No 6 gorhanasyndaky ýangynyň we partlamanyň daňdan saat 3:30 töweregine başlap 700 hektar giňişlige ýaýrandygy bellenýär.
Premier Minister Vladimir Korsman bilen yurdun yaralı güçlerinin başlığı Viktor Muzhenko vakanın bolan yerine gittiler. Muzhenko Chernihiv regionuna degişli çeklendiriş çarelerinin giyirilendiğini aytti. Sonki yıllarda hükümet güçleri bilen ortaya taraftan koldalayan separatistler arasında bariyan oluşta Ukrayna'nın yaralı güçlerinin korganalarına bir neçe partlama ve yangın molli. Ortiyatın Kırım Yarımadası'nı zor bilen üyerini biriktirmek neticesinde turan oruçta 10.300'den adak adem öldü. Atışıkları besetmek barada 2014 yılın sentyabrına Belarus payitahtı Minsk'te gelen el alışık konflikti yatırıp bilmedi.